habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda iyo weliba caawaya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo jimca bishuna ay tahay lixda bisha ogost sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdilaahi oo ka hadlay muranka weli ka taagana doorashada.
Ilaa maanta arrintaas halkeeday taagan. Waxaan ka xumaa ereyga kale ee lama filaanka igu noqon ee Prime Ministerka afkiisa ka soo baxay waxa weeye kolkii arrintaa aan u geeyey ee inuu arrintii intuu falanqeeyo uu ka keeno jawaab ahayd wuxuu u yeertay afartii
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
waxaan u arkaa in aysan wax suurtagal ahayn, wax wanaagsan ahayn sida ay ku socotana natiijo fiican aysan ka dhalan doonin.
markaan eegno waxyaabaha ka dhacay koonfur galbeed, waxaa ka dhacday haddii ay dadku wada garan lahaayeen weeye fadeexo siyaasadeed.
ma aha doorasho lamida doorashooyinka ka dhaca caalamka oo khalad iyo sax lagu kala saarayo ee waxay tahay khaladaadka dhacaya ma la yareen karaa. waxaa ka dhici doona doorashooyin oo khaladaad fara badan oo ku jiro.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawahaasi heeshe. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tunisia ayaa xabsi guri gelisay mas-uul sare oo ka tirsan kooxda qunyar socodka islaamiyiinta ee xisbiga annahda, kaasi oo kasoo horjeeda gudagalkii madaxweynaha ee qaybaha dowladda, sida uu maanta sheegay mid ka mid a dadka ugu dhadhow. anwar macruuf ayaa ah xubinta ugu muhiimsan ee xisbigaasi ee la beegsaday tan iyo markii madaxweyne kay saciid uu meesha ka saaray ra-iisul wasaarihii, sidoo kalena uu shaqada ka joojiyay baarlamaankii bishii julaay 25-keedii, tallaabadaasoo xisbiga annahdana ay ku tilmaameen afkambi. macruuf ayaa intii u dhexaysay sannadihii 2016-2020 ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda qaybtan dowladda oo madaxweyne saciid uu tilmaamay in xisbiyadu ay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan. sida Reuters uu sheegay, mas-uul sare oo ka tirsan annahda oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa tilmaamay in macruuf mas-uul ka tirsan maamulku ku wargeliyey inuu ku jiro xabsi guri. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyaduna dhankeeda ka hadal arrintaasi. waaxda shaqaalaha ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ka badan 940,000 oo shaqo bishii Juulaay ay soo kordheen, taasoo oo ka sara maraysa amaba ka badanaysa falanqayntii iyo filashadii hore uga muuqatay suuqa oo la naawilayay in uu ka soo kabanayo dhibaatadii ka soo gaadhay xanuunka COVID-19. 943,000 ee soo biiray ee bishii hore ayaa ka badan 850,000 oo bishii ka horreysay, walow ay jirto shaqo la'aan ama waan idhaahdo shaqaale yaraan. shaqo la'aanta ayaa iyaduna hoos ugu soo dhacday 5.4%, halka ay bishii hore ka ahayd 5.9%. bilowga tallaalka xanuunka coronavirus ayaa ku dhiirigeliyey makhaayadii laga cunteynayay iyo weliba ganacsiyadii kalaba inay dib u furaan kadib markii ay hore qasab ugu noqotay inay bilo xidhnaadaan markii uu xanuunkana faafay bilaabmay. magaaladii ugu horreysay ayaa gacanta u gashay kooxda Taalibaan maanta markii maleeshiyadan ay qabsadeen Saraani oo caasimada goboleed u ah Nimruus oo ku taalla dhinaca koonfureeda dalka Afghanistan, sidoo kalena xalla la Iran. xaaji Nabi Brawi ayaa oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka ayaa arrintan v o a u xaqiijiyey, islamarkaana tilmaamay in Taalibaan ay magaalada qabsatay ciidamadii ammaanka ee Afghanistanna ay dib ugu siqeen degmada Daram oo ka tirsan gobolka Nurmuus. waxaana uu v o a u sheegay xaaji naabi barwaawi in ay taalibaan magaaladaasi sanraji ay gacanta u gashay, isagoo intaasi aan sii raaciyay in ay gacanta ku dhigeen xafiiskii guddoomiyaha gobolka. ciidamadii afghanistan ay meesha ka baxeen, sidoo kalena ciidamada n d s ay la dagaalameen taalibaan muddo saacada. haatanna ciidamada dowladdu ay keliya gacanta ku hayaan degmooyinka gobolka. ma aanu sheegin in ciidamada n d s ay isdhiibeen amaba ay dib u gurteen, hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray in taalibaan ay gacanta ku hayso saddex ka mid a shanta degmo ee gobolku ka kooban yahay. ugu dambayntiina, dalka griiga boqolaal qof ayaa maanta doonya lagaga soo daadguriyey jasiiradda u dhow magaalada caasimada ah ee Athens, halkaasoo dab xoog leh uu ka socdo maalintii afaraad. doonyaha dheereeya ee ciidamada badda griiga ayaa jasiiradda Evia ka soo qaaday in ka badan 600 qof, kadib markii dab ka bilowmay kaymaha jasiiraddaasi uu soo dhowaaday dhulka la degan yahay ee ku dhow jasiiradda. qaaca dabkan ayaa daruur isu beddelay dhinaca waqooyi ee magaalada Athens, iyadoo darajada heerkulka magaalada iyo weliba dhulkuna uu u dhow yahay islamarkaana uu kor u dhaafay aan idhaahde 400°C. dhanka kalena, dowladda Turkiga ayaa lagu dhaleeciyey inay ku guuldaraysatay diyaargarowga dabkii ugu xumaa ee abida ka dhaca dalkaasi, kaasoo hadda ka socda meelo badan oo ka mid a dalkaasi Turkiga. 8 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen dabkan oo xaaqay dhul ballaaran oo ku yaala dhinaca koonfur galbeed dalka Turkiga, islamarkaana ku qasbay 10,000 qof inay halkaasi ka soo barakacaan. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ayaan idu leenahay halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo xalay ka hadlayay munaasabada ka dhacday magaalada Muqdisho, ayaa cabasho ka muujiyey dhexdhexaadnimada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka khilaafka u dhexeeya labada garab ee siyaasiyiinta gobollada waqooyi. wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo ay wehliyeen siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada waqooyi oo xalay kulan ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka ka jira guddiga doorashada ee gobollada waqooyi. Cabdixaashi ayaa ka warramay in guddigan markiisii horeba uu la koosaday khilaaf ah cidda magacaabaysa, kadibna uu soo maray marxalada kala duwan.
halkii maxaa laga soo saaray heshiiskii? muxuu ahaa inaan 6 xubnood magacaabo? waxaa jiray ogtihiin dhammaantiin in guddiyo hore oo aan laysku raacsanayn la sameeyey guddiyada guddigii Somaliland loo sameeyey uu ku jiray. marka halkii waxa ka soo baxay oo keliya waa maxay? Cabdixaashi 6 xubnood ayuu magacaabayaa. haddee waxaan u qaatay anigu 6da aan magacaabay mooye, 6da kale ee kuwa paraleelka la ama counterka waxa yani u dhigma waxa magacaabi doona oo dibba loo magacaabaya. waxba lama magacaabine guddi la saaray oo la yidhi xal raadiya oo guddiyadii hore ee jiray wixii shaqaala ah iyo wixii ciidana ha laga saaro. guddiga hore ay u samaysteen qoladaas yacni lama taaban, isagoo sidiisu jooga. 6dii aan magacaabay unbaa 6 ayna rabin uun ku saareen guddiga. intii sii kale sidiisa loo qaatay.
guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo hadalkiisu dheeraa ayaa taabtay tabashooyin uu ka qabo madaxda sare ee Soomaaliya. si gaara u eedeeyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isagoo ku dhaliilay in arrinta khilaafka guddiga uusan dhex ka ahayn.
ilaa maanta arrintaas halkii bay taaganta. waxaan ka xumahay ereyga kale ee lama filaanka igu noqotay ee prime ministerka afkiisa ka soo baxay waxa weeye kolkii arrintaa aan u geeyey ee inuu arrintii intuu falanqeeyo uu ka keeno jawaab ahayd wuxuu u yeertay 4 xubnood ee ahaa doorashooyinkeen anigu magacaabay. wuxuu ku yidhi aniga ka mas-uula doorashada, cid kale oo wax ku lihi ma jirto, idinku waxa weeye doorasho yaanay inay istoortaan guddigii isku dhan 12kii inaad doorashada tagtaan haddii tagi weydaan oo dooran weydaan waa idinka saaraya oo haddii isaguma magacaabin ogaada anaa farta soo magacaabay yaa isaguna liiskii oo midaysan buu ayuu qoray.
Waxa uu sidoo kale sheegay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya inuu muddo fog ka shaqeynayay midnimada Soomaaliya welina uu arintaasi u taagan yahay balse loo baahan yahay in cadaalad ay Soomaalidu wada xisho.
Anigu 30 sano wixii dhacayay goob joog baan u ahaa, marnana iguma soo dhicin waxaan ka ahayn midnimo ummadda Soomaaliyeed, nabad ummadda Soomaaliyeed, iyo dowlo caadila sidii loo heli lahaa. Dhaqaaleheeda xadhaafka ah ee ummadda Soomaaliyeed ka baahan yihiin sidii loo soo saari lahaa fikirkaygu weligay yaallahay taa kama leh.
Dhinaca kale, xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin eedda la xiriirta inuusan dhex ka ahayn ra-iisul wasaare Roble arrimaha guddiga doorashada gobollada waqooyi ee uu u jeediyay gudoomiye Cabdixaashi. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaynaana la xidhiidhnay ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa si uga jawaabo eedaha Cabdixaashi uu soo jeediyey, laakiinse nooma aanay suurtagelin in ay wicitaankayaga ka jawaabaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku faaqidayno sida ay ku bilaabantay doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo weliba caqabadaha weli ka taagan meelaha aanay ka dhicin iyo weliba xubnaha dhimaan meelahaasi ay ka bilaabantay. Barnaamijka waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee ka dhacay qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka iyo waxyaabaha laga filan karo kuwa dhiman. Sidoo kale barnaamijka waxaanu ku gorfayn doonaa qaabka lagu xallin karo muranka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka gobollada waqooyi iyo ugu dambeyntii habka looga baaqsan karo wixii caqabada ee ku iman kara jadwalka doorashooyinka. Waxaana barnaamijka maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dictor Mukhtaar Maxamed Mahad iyo Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada Muqdisho, Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsan axsaabta siyaasadeed ee dalka, iyo Professor Xasan Sheekh Cali oo dhiga cilmiga siyaasadda. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Dictor Mukhtaar, sidee u aragtaa qaabkii ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee ka dhacay qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka? Maxaase laga filan karaa kuwa dhiman inay sameeyaan?
Doorashooyinka hadda ka socda Koonfur Galbeed talan ka dhacay oo kuwa aqalka sare iyo kuwa ka dhacay hadda Jubbaland, labadaba xogogaal baan u nahay. Kuwa hadda galmudug la isku mari laayahayna xogogaal baan u nahay. Xaqiiqatan aniga raayi ahaantayda waxaan u arkaa in aysan wax suurtagal ahayn, wax wanaagsan ahayn sida ay ku socotana natiijo fiican aysan ka dhalan doonin. Waxaa tusaale u ah Koonfur Galbeed, hadda hal qoys inuu ka soo wada baxay baa ognahay, oo hal qoysa gebigiisuba tartanka inaan loo siinayn markii horeba iyo sharaxaada marka ilama aha inuu wax fiican ka soo baxayo in dib loogu noqdaan rajeynaynaa. Adiga la yidhaah wa su'aal Jubbaland ka timiday jawaab Koonfur Galbeed ka baxday baan arkaa. Galmudug hadda ismari waa fara badan baa ka socda, nafsa dariiqadii kuwan hore ay ku socdeen laftigeedii bay ku socotaa, weliba way ka sii adag tahay inay ka adkaan doontana waa filayaa. Waxaan ognahay dad fara badan oo hadda meesha inay tartamaan u tagay oo albaabka loo taagan yahay oo laga horjoogo, iyo dad iyaga inay kuraasta u xidhan tahay oo iyaga aan lala tartami karin meesha inay labadaba way soo fadhiyaan. Marka way ka adkaan doontaaba marxalada galmudug waxay noqon doontaa stateka ugu adag doorashooyinkiisa ay ka dhici doonaan.
Waa mahadsantahay Yuusuf Xasan Mursal isla su-aashan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ugu horeyn waxaan salaamayaa saaxiibada igala qaybgelaya dooda ama faaqidaada aan ku faaqidayno arrimahan doorashooyinka hadda ka bilowday Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedyada. Runtii waxay ahayd doorasho Soomaalidu ay in badan sugaysay,
ayay ahayd. Waqti hadda ka hor ayaana la rabay sanadkii horeba 2020 in la bilaabo, laakiin sida ay ku bilaabatay si qurux badan maahan. Markaan eegno waxyaabaha ka dhacay Koonfur Galbeed, waxaa ka dhacday haddii ay dadku wada garan lahaayeen weeye fadeexo siyaasadeed. Waxaa laga soo saaray shar musharax ayaa laga soo saaray, waxaa tartankii laga reebay senataro Soomaalida dhexdeeda magac kulahaa xisbiyo waaweyn ka tirsanaa, waxaa lagu xadgudbay awood qaybsigii beelaha iyo sida ay u dhex yaaleen ayaa maaragtay ii sheeg dadkii inay ka qayb galaan ama maaragtay laga xoogay beelo ka mid ah beelaha ee Koonfur Galbeed. Markii ugu dambeysayna waxaa lasoo saaray senataro wada famil ah, waa la famil gareeyey gebi ahaanteedaba. Marka waxay taa tusaale u tahay kuwa dhiman ee shanta maamul goboleed ee dalkani ka dhisan ama dowlad goboleed. Saddex waxaa lagu tiriyaa Villa Soomaali ayaa lagu tiriyaa, labana waxaa lagu tirinayay qolada isbahaysiga mucaaradka ee kasoo horjeeda siyaasadda. Villa Soomaali ayaa lagu tiriyaa. Guud ahaan markaad eegto inay isu jawaabayaan ayaad u malaynaysaa.
Profesor Xasan Sheekh Cali, sidee u aragtaa qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee maamul goboleedyada? Kuwa dhimanna maxaa laga filan karaa?
bismillah irahmaan irahim. Marka hore waxaan salaamaa asxaabta ila fadhida, doctor Cali, doctor Mukhtaar iyo saaxiibka Yuusuf, aan salaamaa iyo Soomaalida naga dhageysanaysa caalamka dhammaantiis. Guud ahaan doorashada Soomaaliya ma aha doorasho lamida doorashooyinka ka dhaca caalamka oo khalad iyo sax lagu kala saarayo, ee waxay tahay khaladaadka dhacaya ma la yareen karaa. Doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya marka la fiiriyo arrimaha siyaasadda, heerka ay marayaan, arrimaha nabadgelyada iyo qaabka bulshadu u sameysan tahay, marka la fiiriyo Soomaaliya kama dhicayso doorasho lamid ah midda ka dhacday Norway iyo Sweden iyo Germany iyo Canada kama dhicayso. Waxaa ka dhici doona doorashooyin oo khaladaad fara badan oo ku jiro. Wixii dhacay wiil horta ma dhammaano, baydhabo qaybaa dhiman, Kismaayana qaybaa dhiman oo ma dhammaan, kuwa kaloo dhiman marka maamul goboleedka dhiman. Marka dadku siday u cabirayaan oo ah saddexa Villa Soomaaliya leedahay, laba waa madax banaantaamaya Hirshabeelle iyo Galmudug, dadka jooga dad la xoogi karo ma aha, waxoodana ayagaa qaybsanaya ama ku dagaalamaya. Laakiin lagama yaabo in cid u miirisa wax la siiya Cali Guudlaawe, iyo qoorqoorna ma qaba karaan mana samayn karaan wax loo soo yeeriyey. Dadka deegaanka iyo waxgaradka toodayna ku dhammaan doontaa, laakiin waxaa la iska rabaa dadka deegaanka iyo waxgaradka Hirshabeelle iyo Galmudug inay ka shaqeeyaan doorasho ku dhacda si nabadgelya ah.
Cali Dhuuxay, waa maqlaysaa qaabka doodda u dhacayso, bal haddii aad cabirto sida ay wax uga dhaceen Jubbaland iyo Koonfur Galbeed.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waan salaamayaa horta qubrada igula jirta dooda, dhammaan waan salaamayaa. In doorashada markaasi wax weyaan Soomaaliya ka dhacaysa ay corruption ka barraato, annagu afrikaan baanahay, afrikana waa la yaqaana, ma dhici karto. Laakiin ma la yarayn karaa weyaan, reduction ma lagu samayn karaa? Boqolkiiba macnaha 70 ama 80 sax ma noqon kartaa? In corruption imaanayo, wax isdabamarin imaanayso, laakiin waxa loo baahan yahay moogta in la yareeyo. Marka anigu waxaan u arkaa doorashada marka Jubbaland iyo Koonfur Galbeed way kala duwan yihiin. Axmedoobi cid uu ka reebay ma
marka loo fiiriyo 16
maanta ku eegayno hanaanka ay u socdaan doorashooyinka aqalka sare, wan karo midda golaha shacabka ee nagu soo aadan iyo sida looga samata bixi karo wixii caqabada ee ku yimaada doorashooyinka. waxaan barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Muqtar Maxamed Mahad iyo Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho, Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsan axsaabta siyaasadeed ee dalka, iyo Professor Xasan Sheikh Cali oo dhiga cilmiga siyaasadda. Aan u soo laabtay barnaamijka, waxaa muddooyinkii dambe jiray muran ka dhex taagnaa guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliya, kuwaasoo doorashooyinkooda lagu wado in lagu qabto magaalada Muqdisho. Haddaba qaab noocee ah ayaa lagu xallin karaa arrinta Soomaaliland, inkastoo aan ognahay in ra-iisul wasaaruhu uu dhowaan kala diray guddigii labada dhinac u kala jabnaa? Aan siiyo Cali Dhuux.
Sida aniga ila tahay, horta dowladnimada social contract waa wax lagu heshiiyo. Aniga waxaan jeclahay in lagu xallin karo. Waxaan maqlayay hay stoorteen 11 xibnood oo macnaha guddigu ka kooban yahay oo 7 ay ka socoto, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka 4na ay tahay ka socoto guddoomiyaha aqalka sare. Marka waana naqaanaya haddii la istooranayo wacod dheer iyo muugta cod baa lagu kala baxayaa. Marka halka waxaa ka muuqata haddii la yiraa 11-kan ha doorteen guddoonka inuu marayo dhinaca ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka, taasina xal ma keenayso. Marka aniga waxa ila wanaagsan waxaa jira warqad uu qoray Cabdixaash oo xalka lagu xal u noqon karta in maaragtay lagu xaliyo doorashada Soomaaliland, oo ah Cabdixaash wuxuu soo jeediyey in lagu heshiiyo guddoonka oo haddii dhinac uu qaato guddoomiyaha guddiga doorashada, dhinaca kale ay qaataan guddoomiyaha ku-xigeenka iyo xogeynta ay qaataan. Laakiin haddii la yiraahdo waxa moodaa hadda siyaasadeen politicizing in lagu sameynayo oo la rabo in loo cimaamado ra-iisul wasaaraha ku-xigeenkii, macnaha dhinaciisii oo markaasi la leeyahay ha istoorteen, marka la istoortana codeer iyo noqonaya 7 cod, waxay u codeynayaan deynkii maaragtay 7 cod meel islaadayaan. Marka halkaas waxaa ka soo baxaya guddoomiyuhu noqonaya guddoomiyaha, markaas wuxuu noqonayaa dhinacaas ka imaanaya. Aniga marka waxaan qabaa waxa lagu xallin karaa waxay tahay in ayagu ay ku heshiiyaan guddoonka oo guddoomiyahana ay garab qaataan, maadaama ay laba garab yihiin guddoomiyaha ku-xigeenka iyo xogeyntana, markaasi waxa weyn dhinaca kale la siiyo.
Dr. Muqtar, arinta gobollada waqooyi muranka ka dhex taagan sidee lagu xallin karaa?
bismillahi raxmaan raxiim. Waxaa ka horeysa horta in la rabo in wax la xaliyo, wax walba iraadada ka horeysa. Anu hadda haddaan rabo inaan wax sameeyo, wixii waa samayn karaa, laakiin haddaanan rabin inaan sameeyo horta ma samayn karo. waxaa moodaa inaan la rabin in wax la xaliyo. Guddiyada hadda uu ra-iisul wasaaruhu bedelay iyo kuwa labada dhinacba markii hore ahaa iyo kuwa hadda uu soo magacaabi doono, u fiirsa adiga xaggee ka yimideen, yay yihiin? Waxaa jooga Cabdi Ismaaciil Samatar baa jooga. Guddiga Cabdi Ismaaciil Samatar loo diiday oo xaggee laga soo magacaabaa? Dadka reer waqooyiga ah, laakiin hadda ee guddiyada iyo ergooyinka soo dooranaya xaggee joogaan? Xaggee laga soo doortay? waxaa lagu xallin karaa dad badan oo aqoon leh oo daacada oo wanaagsan oo culimaha oo siyaasiina baa jooga oo reer waqooyi oo gobollada waqooyi ka soo jeeda. Waa in dadka talada wax laga siiyo loo ogolaado, maaha in laga ilaashado. Dadkii aqoonta lahaa ama koonfur ha noqdaan ama waqooyi ha noqdaan, dadkii aqoonta lahaa, cilmiga lahaa, khibradda lahaa, waayo aragnimada lahaa, dhaqanka ahaa, daacadnimada iyo damiirka Soomaalinimadu ku jiray baa waxaan laga ilaalinayaa. Waa in dadka horta loo fasaxo. xalku wuxuu ku imaan karaa markii dadka la ogolaado inay talada wax ku yeeshaan.
waa tahay Yuusuf, aan ku siiyo khilaafka xubnaha ka socda gobollada waqooyi ee deegaan dirashadoodu Muqdisho tahay, sidee lagu xallin karaa?
xasanow, sida aad la socotidba 3 qodob ayay ahaayeen waxyaabaha la isku hayay oo maaragtay ilaa 2020-kii doorashooyinka Soomaaliya ay u bilaaban waayeen. hal ka mid ah qodobada la isku hayay wuxuu ahaa sida loo soo dooranayo ama loo soo xulayo doorashada maaragtay reer Soomaaliland ee ka dhacaysa magaalada Muqdisho. waa la isku soo noqnoqday, shirar badan baa la qabtay, iyadoo maanta aan joogno 5-tii bisha Agoosto 2021-ga waxaad moodaa in gebi ahaanba 3 qodob ee ka mid ahaa ee qodobadii la isku hayay ee doorashooyinku ku horgudbanaa inaanan weli la xallin waa arrinta Soomaaliland. heshiiska 17-ka Sebtembarna wuxuu dhigayay qodob ka mid ah in doorashooyinku dalku guud ahaan ay hal maalin ka wada bilowdaan ayay ahayd, iyadoo doorashooyinkii meelaha qaar si kastaba ku soo baxeere ay maaragtay meelaha qaar ay ka bilowdeen ayaa weli qodobkii ugu muhiimsanaa ee ku saabsan arrinta Soomaaliland aan la xallin. horta waxyaabaha meeshan ku hadlaysan waa la fududaysanayaa, wax yar maaha. aniga kuma dhiirani in lagu dhiiradana ma rabo in la farageliyo arrimaha Soomaaliland sideedaba. Soomaaliland halkan joogta oo ka mid ah golayaasha dawladda oo ka mid ah wasaaradda oo ka mid ah fulinta oo ka mid ah maaragtay ishiga sharci dejinta waxay astaan u yihiin midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed bay astaan u yihiin.
Bursal Xasan, isla arintan
dib aan u celinaynaa, waxaan u celinaynaa dhaqanka Soomaalida. Dhaqanka Soomaalida Xaaji Hadiye Cali wado tan oo kale odayaasha Soomaalida intay geed fadhiistaan waxay dhihi jireen arintan ma arin uguba mise waa la soo dhaqi jiray, arin la soo dhaqay miya mise waa mid cusub? Su'aal firuqooyiga Soomaaliya doorashadii ugu horeysay oo dadban ay ka qayb galaan miya mise hore ugu soo qayb galeen? Jawaabtu waxay tahay waa ugu soo qayb galeen. Sida hadda ka hor loo dhaqay oo ahayd in hay-adaha dawladdu ay faraha kala baxaan oo leesu daayo oo guurtidooda iyo odayaashooda dhaqanka sidii 2017-18 loo sameeyey in loo sameeyo horta saasax waa in loo celiyo.
Dr. Mukhtar, marka aad eegto qaabka gaabiska ah ee u socdaan howlaha doorashooyinka, suurtagal ma tahay in jadwalka doorashooyinku ay ku soo idlaadaan waqtigii loo asteeyey 10 bisha Oktoobar, xilligaas oo lagu ballansan yahay in madaxweynaha soo socda la doorto?
Doorashada inay xilligaa ku dhici karto aan ma aaminsanin, sababtoo ah sida ay hadda ku socoto markaad eegto iyo iska daba wareegan iyo kolba guddi magacaabistan iyo kolba magaalo ka guurkan oo magaalo u guurkan way ka daba dheeraanaysaa. Intaas aniga runtii ma aaminsanin inay xilligaa ku soo dhammaanayso. Iska daba wareeg farabadan baa jira oo waxa weeye gaabis farabadan baa jira, maalin walba guddi bedel baa jira, guddi magacaw baa jira. Ma u malaynaya aniga xilligaa inay ka badanaysaan aaminsanay anigu ilaa sanadka dambe bisha 6-4 inay gaarisaan qabaanu.
Yuusuf Xasan,
sida loo qorsheeyey jadwalka doorashada waxaad moodaa in maaragtay si gaabis ah uu ku bilowday, welina howluhu ay maaragtay how si gaabis ay u socdaan, waxyaabo badan oo caqabado ah oo aan la isku racsanayn na ay runtii taagan yihiin. Maanta oo kale waxaa la rabay in maaragtay ii sheeg ama bishan August dhexdeeda in ergooyinkii dadkii soo xuli lahaa oo golihii maaragtay dhaqanka iyo maxay ahayd ururada bulshada rayidka wakiiladii ka socday iyo guudahaan ergadii soo xuli lahayd ergada laftirkeeda ayaa la rabay in la bilaabo hadda oo kale sida jadwalka ku qoran. Shaqadaas marka goormaa la qaban lahaa? Shaqadaas waxaa la qaban lahaa marka 54 mudane ama senator maaragtay aqalka sare ah, marka 5 maamul goboleed iyo Somaliland oo Muqdisho lagu doorinayo maaragtay isaga la doorto ayaa shaqada la qaban lahaa. Labada aqal ee baarlamaanka marka isu geyso 329 mudane way, marka 329 mudane waxaa hadda bilaaban 9 mudane ama 9 senator oo kaliya ayaa bilaaban, 320 baa dhiman. Marka isku soo celiso howlaha taagan, howlaha dadka hor yaala, caqabadaha taagan, waxaad moodaa in howluhu ay gaabis yihiin. 10 Oktoobarna maartay jadwalkan uusan ku dhammaani doonin, lagana yaabo in ilaa iyo sanadka ay u gudubto.
Haye Bursar Xasan, doorashooyinka jadwalkooda 10 Oktoobar la asteeyey, ra'yiyan maxay kula tahay adiga in doorashadu waqtigaas ku dhammaan karto mise way sii daba dheeraanaysaa hawsha?
Horta asal ahaan siyaasaddu waxay ka duushaa wax qoran written document, hadduu yahay constitution, hadduu yahay qaanuun oo golaha shacbigu ay baasgareeyeen, iyo hadday tahay heshiis siyaasadeed. Laakiin intaas waxaa weheliya wax luqada qalaad lagu dhaho political will ama rabitaan siyaasadeed. Macnaha waa maxay? Mujmuucadaas ama dadkaas ama dalkaas meesha isla jooga hogeenkiisu waa inuu rabo shaqada inuu qabto. Tusaale ahaan 2012 ayaa markii ugu horreysay Soomaaliya doorasho ka dhacday. Doorashada saxmay ahayd malle suuga malleys dhacay laalush ma ku jiray waa shay, laakiin hoggaankii jiray ayaa wuxuu rabay doorashadu inay dhacdo. 2016 Soomaaliya doorashada ka dhacday oo inta caasimada laga bixiyo gobolada la geeyey, doorashada laalush ma ku jiray malle suuga wax ma ka dhicin waa shay, laakiin hoggaankii jiray ayaa rabay doorashadu inuu qabto. Horta baashaan ninkii hoggaamin lahaa ayaa go'dheer madaxa iyo lugaha gashaday, nimuu yiri shaqada qabo, wuuna og yahay ninkaasu inuuna keligii shaqada qaban karin because wuxuusan rabin shaqada in la qabto. Soomaaliya marka caqabadu marka waxay tahay doorashadan hortaagan waa laba caqabadood. Kow, ninkii hawsha hogaamin lahaa oo ka jiifa, iyo kuwa la dhaha doorashada hal qabto oo aan doorasho qaban karin sa darteed waqtigu inuu wixii sid ay ku dhacaan la rabay waa inay ku dhacaan laakiin hadda midda soo socota most likely waxay u muuqataa inaan doorasho la qaban karin doono la in qabta lama rabo amaba waxay noqonaysaa in la isku dilo oo dhig ku daato laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaa inayna sidaas noqono dadka Soomaaliyeed suun ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u mootiyo meeshan ee xun ee hadda taaganta
jadwalka doorashada 12 Oktoobar buu ku soo dhamaan karaa caldhoy
oo aniga ma yaan qaba horena waxaan u soo aragnay maxaa la yiraahdaa een calaamadahaas attribute fiska ay lahayd muuqta boolsiga ama siyaasada Soomaaliya sida wax u soo socdeen een waxa la qaba saaxiibada ee kuma dhamaanayso een waxa kale meesha ka wareen political extension inuu jiro oo tartiib tartiib u soconaya uu jiraa een oo waxay ka joogtaa een madaxda iminka joogtaa ninkii yiri mamidida dhulka taala lagu biraayo ama satan kor lahayo marka wuxuu cimri dheer ka dhigtay mid dhulka laga soo qaadayo marka wax lagu biraayo yiri ana hadda markaas waxa weey waxa moodaa marka inuu hadda nidaam noocaas ah ay madaxda wadanka iminka joogta ama tan doorashada ha ahaato wada ama de waxa weeyaan ama madaxweynaha muddo ka dhamaata haate marka doorashadu waa socotaa oo shaqo aan doorasho aheyn ma dhimana dalkana kama socoto laakiin waqtiga loogu talagalay way dhaafaysa aniga aragtideeda marka fiiriyo iyo sida wax u socdaan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese qaab nabadeed doorashooyinku ugu soo idlaan karaan
halka waxa waaye in horta marka ugu horeysa golaha wadatashiga qaran oo ra'iisul wasaaruhu ka mid yahay ay la yimaadaan niyad wanaag niyad saafiya ay la yimaadaan ay maantana ogaadaan in Soomaaliya xilligan kala guurka oo isgooyskan khatarta ah ay taagan tahay dadkii ka gudbin lahaa inay yihiin horta waa inay ogaadaan number 2 ra'iisul wasaaruhu waa inuu ogaadaa in waxaan haday guul ay ku dhamaadaan qofka amaanteeda leh wasagu yahay hadii ma aragtay ceeb iyo dhibaato oo ma aragtay qalalaasa amni iyo mid siyaasadeed maxay ahayd ii sheeg waxaan doorashadan dalka ma aragtay u horseedana asaga ayaa ma aragtay mas'uuliyadeedii qaadi doona sida darteed waxaan soo jeedinayaa in madaxda maamul goboleedyada ay dadku u madax baneeyaan kuraastooda ay ku tartamaan
Professor Xasan halku wuxuu yahay
halku wuxuu yahay marka hore beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda hubaysan inay ka shaqeeyaan inaysan isdilin kuraastana wax ku fadhiisanay waa wiilashooda inay dhaxdooda iska soo xulaan oo ay wiilashii ay ogol yihiin ay soo diraan ninka la dhaho Roble waxa ku saaran laa mas'uuliyadood taadii adoo ra'iisul wasaaraha ku saarnayd iyo ninka saaxiibtiisa marka waa inaad ogaatid inaad laba shaqeeyisid dadka Soomaaliyeed ee wax garta ee ka baxsan circle ka siyaasadda ee culuma u diin kale ee siyaasiyiintii hore leh ee dhaqanka hore leh taageero weydiiso si ay kuula qabtaan hawsha waxa ku soo horeeyay ee guud ahaan dadka Soomaaliyeed waa in laga shaqeeyo sidii dalkan looga badbaadin lahaa dagaal sokeeye waa in dalkan si guud looga ilaaliyo in Soomaaliya mar kale loo soo doondoonay kala tagto hadda wadada ay ku socoto haday ku sii socotana wadadani waa wadadii kala taga haday kala tagtana waa adkaan doonta in soo doondoono waa inay dhacaan wax lees la ogol yahay oo abuuri kara in si nabada gobolada looga yimaado si nabada tendadi afsuuni loo tago si nabada ninkii warqadaha u bataan si nabada loo taageero oo dhibaatadan laga gudbo
aan sii Cali Dhuux
bismillaahir rahmaan rahiim halku wuxuu yahay anuu meelan ka eegayay waxa weeyaan halka horta wixii lagu ballamay waxay doorasho inay dhacdo weyn dalka doorasho ka dhacda marka waxaan soo jeedinayaa horta rasul salaatu alayhi soo jeedinayaa waxaan leeyahay Soomaalida waxay tiraahdaa dadku wada amaanay ku wada eedin kulli eed oo imaanaysay ummadii ku wada eedayn balnayahay oo eedadu ha yaraato oo markaas waxa weeyaan 180% 70% doorashadaas aan noqoto mid maaragtay waqtigi waqtigiina aan dilin si marka ummadu ku qancin kartana u dhacda rasul salaas aan leeyahay beelaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa weeyaan waxaan ku soo jirnay muddo badan reer qasax iyo reer qurac iyo dhibaato kuraastan imanka waxa lagu qaybsanayaa 4.5 formula way cid walbana way taqaana kursigeeda aniga waxaan qabaa marka in si ay u tartamaan oo ay kuraastooda si u leeyaan u tartamaan nimanka maamul goboladeeduna ay san maaragtay maxaa leeyahay u kala xane si sana dhowta ee doogu dhicin inay yiraahdaan u tartama kursigaas aad leedihiin u tartama tartankaas marka haween uu eed tirayaa cidii ku soo baxday iyo cidii ku soo bixway
haye Muqtar maxaad ku soo gabagabeynaysaa
halku wuxuu ku jiraa in
dadkii Soomaaliyeed oo aqoonta iyo khibradda lahaa la raadiyo. Ra'iisul wasaaruhu waa inuusan ku dhageynaanin dadkan uu isagu haysto, madaxweynuhu waa inuusan ku dhageynaanin waxaanu isagu haysto, sidoo kale maamul goboleedada kulli. Inkastoo wax waliba halkan ay ka fulaan, haddii halkan ay saxan tahay maamul goboleed kuma khaldanaan karo. Marka waxaa la rabaa aqoonyahan badan baa jooga, culimo fara badan baa joogta, waxgarad fara badan baa jooga, siyaasiyiin caana baa jooga, dad khibrad badan baa jooga. Waa in dadka la raadiyo oo laga gudbaa marxaladda dhalinyarada. Dhalinyaradu waa xoogii fulinta ee wadanka, maaha xoogii maskaxdii talinaysa ee dalka. Waa in la raadiyaa maskaxdii iyo khibraddii dalka iyo aqoontiisii.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen doctor Mukhtar Maxamed Mahad iyo Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoon-yahannada magaalada Muqdisho, Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsan xisaabta siyaasadeed ee dalka, iyo Professor Xasan Sheekh Cali oo dhiga cilmiga siyaasadda. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aadiya la yidhigistiyaal maatsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysto oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadkiina la socodsiinayay. Dhinaca kalena qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay barnaamijka ayaa intiini dhegaysanaysay waxa ay dureen qaabkii loo soo xulay xubnaha aqalka sare ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wariyaha V O eda uga soo warramaa Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa haddaba waxa ay kaga jawaabayaan eedahaasi iyo weliba sida ay u dhacday doorashadii xubnaha Koonfur Galbeed wax ka weydiiyey gudoomiyaha guddida doorashada aqalka sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xildhibaan Ismaan Bulle.
Bismillaah wasalaatu wasalaam calaa sayidina Muxamed. Catoosh, aad u mahadsan tahay. Doorashada aqalka sare sidii la rabay ayay u dhacday, si wanaagsan ayay u dhacday doorashada, iyadoo dadkii dhan oo kasoo qayb galayaan iyo kuwii la tartamayaasha dhan ayagoo qanacsan, oo qof kasta qofkii laga reeyay u hambalyay, mis qofkii reeyayna asagana sidaa la mid. Meeshana in ay hufneed waxaa lagu garanayaa lifeka la tabinayay, dadka ka yimaaday, dadka oo yimaadeen ayaa maxaa la yiraahdaa laga garanayaa. Waxaa yimid xildhibaano, wasiiro federaalka ah, iyo waxaa jira goobjoogyaal fara badan, dad oo international community mis beesha caalamka ka socda ayaa yimid. Marka doorashada aqalka sare sidii la rabi oo wanaagsaneed oo hufnaan oo daahfurnaan ayay ku dhacday.
Dadka qaar ayaa waxay ku doodayaan xildhibaane in hab musuq ah ay ku dhacday doorashada. Marka arrintaasi, maadaama aad tahay gudoomiyihii guddiga doorashada, maxaad ugu jawaabaysaa?
Taa waa wax kama jiraan waaye. Waxaa la yiraahdaa doorashada si wanaagsan ayay ku dhacday. Taasna waxay ku tusaysaa haddii musuq lala rabo, marka horeba idaacad looma wici lahaan, dad oo goobjoogyaal ma imaani lahaan, dad oo beesha caalamka kasoo qaybgeli lahaan, sidii la rabay musqul mugdi ayaa lagu sameyni lahaa. Marka taas waan iska barbagaan, oo qof kale un wax rabi un waxaas soo tabinaya ma ogiyo wax ka jira malahan. Taasna marka dee waxaaba markaati kaa meediyaha iyo wixii ummadda meesha joogta ayaa ka markaati ah.
Barnaamijka doorda jimcaha oo v o a ka baxa maanta oo kale jimco ayaa dadka qaar waxay ku doodayaan in dad magac iyo maamuus kulahaa doorashada laga reebay. Arrimahaasi maxaa ka jira?
Aad u mahadsantaa Catoosh. Qof kasta horta wuxuu nasiibkiis ahaa ayuu horta calfanayaa. Waa jirtaa xildhibaano oo horey usoo haayay booska 4 sano lasoo dhaafay. Tanna horta waxaa weeyaan waxaa soo xusho senatarada, waxaa soo xusho maxaa la yiraahdaa qabaa-qabaa-ilada ayaa la yimaada, qabaa-iladii ayaa lagala tashanaya, xildhibaanada ayaa lagala tashanaya, madaxweynaha markaas ayuu soo gudbinayaa. Marka hadduu maxaa la yiraahdaa beesha uu ka dhashay ay qof asaga ahayn hadduu la yimaado, macnaheeda ma ahan in asaga laga reebay. Marka taas beesha ayaa soo gudbisay. Marka anakana wixii beesha ay soo gudbisay oo madaxweynihiina oo sheegay ayaan anakana ayaan maxaa la yiraahdaa ayaa loo codeeyey aykeena soo baxay nasiibkooda. Marka dee waqtigooda kale un ha iska sugtaan, laakiin wax oo laga reebay ma jirin. Wixii beeshii ayaa lagala tashtay, beeshii ayaa soo gudbisatay, madaxweynahan asaga wax kaskiisa u sameey maahan. Beelihii ayaa lagala tashtay, xildhibaanadii kasoo jeedeen oo baarlamaanku ku jiray ayaa lagala tashtay, sidaa ayaa lagu soo xulay. Marka waxaa kaleoo la sheegay wax kama jiraan waaytaa.
Dadka waxay ku doodayaan qaarkood senataradii hore in laga reebay, oo qaarkood ay kasoo qaybgeli waayeen ama liiska lagu waayey. Arrimahaasi maxaad ugu jawaabaysaa?
horta qasab ma ahan qof kasta inuu liis isku arko. Waxaa dhici karta qofka inuu rabi inuu liiska isku arko. Marka waxaan waxaa iskaleh, beela iskaleh, beesha iskaleheed ayaa lagala tashanaya. Iida ayaa magac soo gudbisanaysa, iidaa qofkii ay rabta ay u aragta. Qofkii hore hadday soo gudbisato waa sidii la rabi, haddii qof kale cusub ay keentana waxaa weeyaan dee waa un beesha ayaa xaq u leh, beesha ayay soo gudbisatay. Marka beesha lama dhihi karo ma suqay samaysay. Marka qofkii ay u aragta inuu matali karo ku mateli karo aqalka sare ayay soo gudbisatay. Saas ayaana lagu soo gudbiyey uu madaxweynahan uu dekreet ugu soo saaray. Golaha wakiiladana ay ugu codeeyeen qofkii nasiibkiisa ay noqotay. Ma ogi qof laga reebe ma jirto.
mar kale ayaan dhegeystayaal dhammaantiin baydin leenahay meel kastoo aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in shixnadaha tallaalka covid sagaal iyo toban ee afrika ay sii kordhayaan, halka qaaraduna ay sii waddo la dagaalanka xanuunka covid sagaal iyo toban. Liisa Shalaayin ayaa warbixintan v o a uga soo dirtay magaalada Geneva. Ibraahim Xasan Daanduray ayaana inoo soo koobaya.
kadib markii xoogaa hoos u dhaceen kiisasku usbuucii hore, wejadii saddexaad ee covid sagaal iyo toban ayaa dib u soo laabanaysa, iyadoo caabuqna uu kor u kacay ku dhowaad sagaal iyo toban boqolkiiba. In ka badan laba boqol iyo toddobaatan iyo siddeed kun xaaladood oo cusub toddobaadkan. Sidoo kale toddobaadkan ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegaya in dhimashada covid sagaal iyo toban ay gaartay heerkii ugu sarreeyey oo ka badan lix kun iyo afar boqol, taasoo tirada guud ee dhimashada cudurkaasi ee qaaradda ka dhigaysa in ka badan boqol iyo toddobaatan iyo laba kun. Iyadoo uu jiro war aan fiicneyn, ayaa haddana rajada wanaagsan ay tahay u dhoofinta shixnadaha tallaalka afrika oo la ballaariyey. Fiona Atohapwe waa sarkaalka tallaalka ee xafiiska gobolka ee w h o ee afrika, waxaana ay sheegtay inay jiraan laba iyo toban shaybaar oo kordhay ee gaarsiinta tallaalka labadii toddobaad ee ugu dambeeyey bishii Julaay marka la barbar dhigo qaybtii hore ee bisha, taasi oo wadarta tirada qiyaasta loo soo diro afrika ilaa hadda ay gaarayso sagaashan iyo kow milyan.
We need to be clear though, in a continent of over 1.3 billion people, this is just a tiny drop in a very large ocean. And in the face of a surging third wave,
waxaan u baahanna inaan caddayno, inkastoo qaaradda ay ku nool yihiin in ka badan 1.3 bilyan oo qof, haddana tani waa waxaad u yar. Iyadoo ay wajahaysa qaaradda mawjad saddexaad oo sii kordhaysa iyo noocyo kala duwan oo cudurka oo faafaya, yaraanta tallaalku waxay tahay mid afrika ka dhigaysa meel halisa. Waxaana jirta waddo aad u dheer oo aanu qaadayno, iyadoo in ka yar boqolkiiba laba dadka afrikaanka si buuxda loo tallaalay, haddana uma heli karno tallaal si degdeg ah ugu filan dadka.
We cannot get vaccines fast enough into the arms of the people.
Atohapwe waxa ay sheegaysaa in tallaalada ka imaanaya Mareykanka iyo Midowga Yurub la filayo inay sii socdaan, iyadoo shixnado ka imaanaya Britain ay dhowaan bilaaban doonaan. Waxaana ay sheegtay in ku dhowaad 110 milyan oo qiyaasood la filayo in la gaarsiiyo dalalka Afrika iyadoo loo marayo xarunta COVAX iyo Midowga Afrika dhammaadka September.
Beyond September, as commitments by COVAX and the African Union and bilateral deals come through, we hope to meet the target.
Waxay ka dambeeyey bisha September marka ballanqaadyada COVAX iyo Midowga Afrika iyo heshiisyada labageesoodka ahi ay soo baxaan. Waxaan rajaynaynaa inaanu gaadhno yoolka ah in la tallaalo boqolkiiba soddon dadka reer Afrika dhammaadka sanadkan, laakiin waxaanu sidoo kale u baahannahay ilaa 250 milyan oo qiyaastii tallaal dheeraada si aanu u kaabno qiyaasta COVAX iyo Midowga Afrika si aanu u gaadhno hadafka.
But we also need up to 250 million more doses to complement the COVAX and African Union doses.
Atohapwe ayaa sheegaysaa in ay riyo noqon doonto in tallaaladaasi laga soo saaro qaaradda. Waxaana ay sheegtay in dalal dhowr ah gaar ahaan Senegal, Koonfur Afrika, Morocco iyo Masar ay leeyihiin awood ay ku samaysan karaan, laakiin aysan ka soo qaadi karin meel hoose. Si kastaa noqotee, midnaba ayaa waxay leedahay farsamada soo saarista tallaalka covid sagaal iyo toban waa in loo wareejiyaa waddamada Afrika, ayay tiri Atohapwe. waxay sheegtay in dhaaftaanka sidoo kaleeto looga baahan yahay dhinacyada ganacsiga la xiriira ee xuquuqda hantida aqooneed ee loo yaqaano TRIPS. Taasina waxay isku meel gaar ay ugu ogolaan doontaa wadamada Afrika inay talaal u soo saaraan dadka aan haysan.
Warbixintaasina dhegeystayaal, waxaa magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha v o e Lisa Schlein, waxaana inoo soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray. Gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaaye, haatanna aynu dhinacii kaalmaha heesaa jalleecno, islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta Sacdiya iyo weliba codka Axmed Cali Cigaal. heestaasi sacdiye ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii fiidnimo oo halkan idinkala socotiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwactan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.